102. Εγώ προσωπικά αυτό δεν το έχω κάνει κήρυγμα ποτέ. Και είναι ευκαιρία να γίνει σήμερα. Τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. 1102 σελίδα. Είναι το ΚΒ κεφάλαιο, το 22 δηλαδή. Θα διαβάσουμε από το 6. 1101 σελίδα από το 6. Δεξιά κάτω. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Ο Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελο αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνονται ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως, μακάριος ώστε σφυλάτη το λόγο της προφητείας του βιβλίου τούτου. Κι εγώ Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας και ό,τι ήκουσα και είδων έπεσα να προσκυνήσω έμπροστα των ποδών του Αγγέλου, του δεικνύοντος σε με ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεχε, μην κάνεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύντουλός σου και τον αδερφός των προφητών, των φυλατώντων, τους λόγους του βιβλίου τούτου, το Θεό προσκύνησε. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ως της αδικίας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάριοι οι πράττοντες στα σεντολάς αυτού, δια να έχω σε εξουσία επί το δέντρο της ζωής και να εισέλθω σε δια των πυλώνων εις την πόλην. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πάσο αγαπών και πράττουν το ψεύδος. Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει εσάς τα αυτά εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ο ορθινός και το πνεύμα και η νύφη λέγουσι ελθέ και όσες ακούει ας είπει ελθέ και όσες διψά ας έλθει και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το ίδρο της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντας ακούοντας τους λόγους προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τις επιθέσει εις τα αυτά, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τα σπληγάστα γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από το λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο, λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η μεταπάντων ημών, αμήν. Χωρίς τη χάρη δεν έχουμε καλά νέα με τον ερχομό του Κυρίου, γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Αλλά όταν η χάρη του Κυρίου ισχύει για μας και πότε ισχύει, αν προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που ζητάει. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει αυτό που ζητάει είναι αυτός που απομακρύνεται από το κακό στη ζωή ετούτη. Απομακρύνεται από τα δύσκολα της ζωής αυτής. Και μόνο που θέλω να το κάνω το θέλημά του, ο Θεός με θεωρεί ειλικρινή και με ευλογεί. Η ευλογία είναι η ειρήνη, η χαρά, η αγάπη που έχω στην καρδιά μου για όλους. Αυτά τι κάνουνε, φέρνε το Θεό πιο κοντά μου. Γιατί δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να κρατήσει την ειρήνη. Πρέπει να κρατήσει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του μέσα. Γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο δίνει ειρήνη τέτοια που δεν επεξεργάζεται αν περνάω καλά στη γη. Αλλά περνάω δεν περνάω μου δίνει ειρήνη στην καρδιά μου μέσα. Οπότε αντιμετωπίζω τα πάντα με ευλογία και με υπομονή. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι έχει τον καρπό. Όπως λέει στους Γαλάτας στην Επιστολή, υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μετά αρχίζει μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Όταν λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι θα έρθει, έρχεται και ο καρπός μαζί. Οπότε εκεί είναι ευλογία ο καρπός. Γίνονται κάποια πράγματα στη ζωή μου και χρειάζομαι μακροθυμία. Ποιος θα μου το δώσει, το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως εγώ είμαι θυμώδης, με το παραμικρό εκνευρίζουμε, τότε τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Λυπείτε που εγώ εκνευρίζουμαι, γιατί αυτό μου δίνει μακροθυμία και εγώ εκνευρίζομαι. Τι γίνεται, το φέρνω σε δύσκολη θέση. Δεν το αφήνω να απαυθεί μέσα μου. Μετά, έχει Χριστότητα, τη δυνατότητα δηλαδή, όπως μας βοηθούσε ο Χριστός, να βοηθάμε και εμείς τους άλλους. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή εγώ κάνω πως δεν καταλαβαίνω και δεν βοηθάω κανένα, πάλι το Πνεύμα το Άγιο το λυπώ. Δηλαδή, χωρίς να καταλάβουμε, λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο επειδή δεν δεχόμαστε τη βοήθειά Του. Και καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι εδωμένη στιγμή ο μόνος τρόπος για να είναι ο Θεός μαζί μου είναι να δέχομαι τη βοήθειά Του. Χωρίς να το θέλω όμως εγώ, πηγαίνω κόντρα. Αυτό μου δίνει συνεχώς χαρά και εγώ σκέπτομαι, όπως μου λέει και ένας αδερφός, μου λέει, γιατί να έχω χαρά εγώ μέσα μου? Δεν βλέπω πόσα προβλήματα υπάρχουν, είμαι ανέστητος. Δεν έχει καταλάβει το Πνεύμα το Άγιο του δίνει χαρά μέσα του συνέχεια. Οπότε τι κάνει? Για να είναι ευαίσθητος, χάνει τη χαρά. Δεν τη θέλει, δεν την κρατάει. Προσπαθεί να βρει κάτι για να συγχυστεί. Δηλαδή, βλέπουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι από έλλειψη γνώσεως χάνεται ο πιστός άνθρωπος, είναι γεγονός. Δεν ξέρουμε πώς να μεταχειριστούμε αυτά τα μεγαλεία που στέλνει ο Θεός στη ζωή μας. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, ότι ενώ είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, ο Θεός λέει καλά νέα. Ποια είναι τα καλά νέα? Ο Κύριος έρχεται. Είναι καλό νέο αυτό? Ναι, αλλά μήπως χτυπάμε ξύλο? Γιατί είναι καλό νέο? Διότι θα έρθει να με ευλογήσει και να με πάρει μαζί του. Τι άλλο περιμένουμε? Γιατί αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας? Για να μας πάρει κοντά του. Για να ζήσουμε αιώνια μαζί του, βλέποντας τη δόξα του και τα μεγαλεία του. Μα ξέρεις, δεν θέλω να φύγω ακόμα γιατί έχω υποχρεώσει εδώ. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στη γη. Η υποχρεώση έχει αναλάβει ο Θεός. Ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου και θα προσθέσω όλα τα άλλα. Αλλά άμα αυτή τη στιγμή δεν τιμώ το Πνεύμα το Άγιο, πώς θα με βοηθήσει ο Θεός? Το δυσκολεύω. Και τον κάνω να μην μπορεί να με βοηθήσει. Υπάρχει περίπτωση παρά τη θέλησή μου να με αλλάξει? Όχι. Πρέπει να το θέλω, να το ζητήσω για να με αλλάξει. Αν όμως ολιγοπιστώ και δεν πιστεύω ότι θα με αλλάξει, δεν φεύγουν τα χούλια μας εμάς, δεν φεύγουν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις μας. Το παράδειγμα όμως του Λόγου του Θεού λέει άλλα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος γιατί άλλαξε? Τόσοι οι οποίοι ζούμε και μας έχει φέρει ο Χριστός χωρίς να είμαστε γεννημένοι στην Εκκλησία, πώς αλλάξαμε? Αρκετά πράγματα. Δεν έχουμε αλλάξει τελείως, γιατί δεν είμαστε αμάρτητοι. Αλλά από τη στιγμή την οποία βλέπω τον εαυτό μου ότι ήμουνα οπωσδήποτε διαφορετικός και τώρα βλέπω άλλα πράγματα και υπάρχουν μέσα, ποιος τα έχει κάνει? Ό,τι καλό έχει γίνει στη ζωή μου το έχει κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται τώρα? Πρέπει να πιστέψω στο Λόγο του Θεού για να μπορεί να με βοηθήσει. Είναι το στήριγμά μας. Είναι η προστασία μας. Είναι οπωσδήποτε η ασπίδα μας μπροστά στα σχέδια του Θεού. Άλλα σχέδια έχει ο Θεός, αλλά ο εχθρός για μας. Και δυστυχώς μην τον υποτιμάμε τον εχθρό, αλλά να τον επιτιμάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί τότε μονάχα αυτός εξαφανίζεται από τη ζωή μας. Αλλιώς επιμένει και κάνει τα πάντα. Τα αδύνατα τα κάνει δυνατά κι αυτός πολλές φορές. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε αυτό που διαβάσαμε και λέει, αυτοί οι λόγοι, οι οποίοι λέει σας έχω δώσει, είναι πιστοί και αληθινοί. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια στην πληρότητά της παρά μόνο ο Λόγος του Θεού. Ό,τι έχει πει ο Θεός είναι η μοναδική αλήθεια και το καταλαβαίνουμε, γιατί αν πιστεύουμε τη βλέπουμε και εκδηλώνεται στη ζωή μας. Ό,τι υποσχέσεις έχει δώσει μέσα στο Λόγο του εκδηλώνεται στη ζωή μας. Εάν όμως το πιστεύουμε. Αλλά ξέρετε, η πίστη δεν είναι λόγος. Με ρωτάει ο άλλος, πιστεύεις στο Θεό ή δεν πιστεύεις? Θα του πω πιστεύω. Το πιστεύω όμως έχει υποχρεώσεις. Ακολουθώ το Θεό όπου και να πάει. Δέχομαι το Λόγο του Θεού σε ό,τι λέει μέσα και προσπαθώ να τον εφαρμόσω. Είτε δύσκολο είτε εύκολο. Αυτή είναι η πίστη. Πίστη με λόγια, ο λέει όλος ο κόσμος. Αλλά ο Θεός δεν ικανοποιείται, γιατί θέλει τα έργα. Και όπως διαβάσαμε εδώ, έχει, λέει, μισθό για να δώσει σε όλους μας, αν τα έργα μας είναι αυτά που μας έχει διδάξει και ζητάει να έχουμε στη ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή νικάω δια το αγαθού το κακό, είναι έργο Θεού αυτό και οπωσδήποτε θα πληρωθώ. Αν αυτή τη στιγμή λατρεύω το Θεό με τον τρόπο τον οποίο ζω και ακολουθώ τον δρόμο του Υιού του, υπάρχει μισθός γι' αυτό. Δεν θα μείνει έτσι. Ακόμα και αν του ζητήσουμε κάτι με πίστη, είναι και γίνεται μισθαποδότης, λέει, σε εμάς, χωρίς να έχουμε άλλα στοιχεία που να του αρέσουν. Επειδή πάμε και τον πιστεύουμε και του ζητάμε, θα μας ευλογήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μάλλον περισσότερο όταν κάνω τον αγώνα σαν παιδί του να του μοιάσω του Ιησού Χριστού και να τον ευαρεστήσω όπως τον ευαρέστησε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί άμα λέμε να μοιάσουμε στον Χριστό, τι πάει να πει? Να ζήσουμε όπως έζησε. Να αγαπήσουμε ό,τι αγάπησε και να μισήσουμε ό,τι μίσησε. Αυτό είναι. Και γι' αυτό μας λέει, αυτοί οι λόγοι είναι πιστοί, θα απαντήσει ο Κύριος εάν τους πιστεύεις, και είναι αλήθεια. Θα εκδηλωθούν οπωσδήποτε στη ζωή σου. Και ο Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών έστειλε, λέει, τον άγγελο αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν σε ταχαίως. Σε ποιους θα τα δείξει? Στους δούλους. Ποιος είναι ο δούλος? Αυτός που στέκεται και σέβεται και υπολογίζει τον Κύριό του και ό,τι του λέει «Ιδού εγώ Κύριε» και το κάνει. Θα μου πεις, μα μπορούμε να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού? Σαν άνθρωποι όχι. Αλλά σαν πνευματικοί ναι. Γιατί αναφέρεται στους ψαλμούς και μας λέει ότι εμείς είμαστε θεοί με μικρό θήτα. Θεοί είστε εσείς. Αυτό τώρα είναι άλλο κεφάλαιο. Πώς είμαστε θεοί? Είμαστε θεοί αν αυτή τη στιγμή κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο Θεός και αν αυτή τη στιγμή ακολουθούμε την πορεία της ζωής ετούτης βάζοντας στόχο να ομοιάσουμε τον Υιό του. Γιατί είμαστε θεοί? Γιατί μοιάζοντας με τον Υιό του, τι είναι ο Υιός του? Τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Γίνομαι κι εγώ τέλειος Θεός, καθώς προσπαθώ να του μοιάσω. Και επειδή σαν άνθρωπος έχω οπωσδήποτε τον εχθρό της ψυχής μου που είναι η σάρκα, ο οποίος προσπαθεί πάντα να με πείσει να κάνω πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στο Θεό και να αφήσω τον ουρανό, γι' αυτό ο Θεός μεσολαβεί ο Ιησούς Χριστός σε Αυτόν για να μου δίνει δύναμη να κάνω το θέλημά Του. Και μου λέει, αν αυτή τη στιγμή το πιστεύω και το ζητάω, θα γίνει. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Φανταζόμουν ποτέ εγώ ότι θα έρθω τώρα 55 χρόνια και θα ακολουθώ τον Χριστό και θα αφήσω τον κόσμο? Όταν με έσωσε και με αναγέννησε, σκεπτόμουν και με επηρέαζε ο εχθρός. Μου έλεγε, καλό γέρος θα γίνεις, θα παντρευτείς. Και όλα αυτά που φέρνει συνήθως. Και δυσκολευόμουν να πάρω απόφαση. Γιατί ούτε εκκλησία ήξερα, ούτε είχα διαβάσει το λόγο. Όταν τον διάβαζα λοιπόν και έβλεπα αυτό το μεγαλείο που υπήρχε μέσα, τότε μετικίστηκε μέσα μου ο ουρανός. Ήρθε η παρουσία του Θεού έντονα μέσα μου. Και άρχισα να αλλάζω μετά. Γιατί έβλεπα ότι είναι πιο όμορφα μαζί του από ότι όπως ζούσα εγώ. Εγώ δεν ήξερα τι πάνε να πει ειρήνη. Και ήρθε αυτός και άλλαξε τα πάντα. Χωρίς να το ξέρω καλά-καλά. Επειδή του είπα ότι αυτό που όπως ζω τώρα και νιώθω, θέλω να νιώθω μια ζωή. Επομένως και να με πάρεις και να πεθάνω αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει, αρκεί να είμαι σε αυτή τη θέση. Γιατί ήξερα αυτό που ήταν μέσα μου ήταν πνευματικό. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όταν το Πνεύμα το Άγιο έρθει και είναι ενεργό, νιώθω τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πραότητα. Και αν θέλω το κρατάω όσο θέλω αυτό. Θέλω να είμαι σφόδρα πράος όπως έγινε ο Μωυσής. Τι ήταν ο Μωυσής? Ένας εγωιστής ο οποίος δεν άντυχε τίποτα. Με το που ο Αιγύπτιος πήγε εναντίον του Ισραηλίτη, του τραβάει μία, το ρίχνει κάτω και το σκοτώνει. Τι έγινε, λέει ο Μωυσής? Σφόδρα πράος. Δεν πέρασε, λέει, πιο πράος άνθρωπος από τη γη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Παλαιά Διαθήκη πάντα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός αλλάζει τον άνθρωπο και τον κάνει ευτυχισμένο. Αλλά τι, πώς μπορεί να τον βοηθήσει? Να του δώσει αυτό που του λείπει από την καρδιά του. Τι κενό υπάρχει στην καρδιά μου σήμερα και θέλει οπωσδήποτε να το καλύψει ο Θεός? Αν το καλύψει η ανθρώπινη φύση μας από κάποιον άλλο άνθρωπο, θα το χάσουμε πολύ εύκολα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι συνεπής. Λέει και δεν κάνει. Αν όμως το καλύψει ο Θεός, επειδή είναι συνεπής και είναι αλήθεια ο λόγος του, ό,τι μου υπόσχεται είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εμποδίσει κανένας να έρθει στη ζωή μου. Και γι' αυτό λοιπόν προσπαθεί να μας πείσει τώρα εδώ και μας λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Έστειλε τον άγγελο αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού, στους δούλους, όσα πρέπει να γίνω ταχαίως. Καλά, από τότε που σώθηκα ακούω ότι ο Κύριος έρχεται. Πού είναι το ταχαίως? Εδώ πρέπει να καταλάβουμε τι λέει ο λόγος. Και λέει μόνο η συνετή θέλει σε καταλάβει. Ποιος είναι ο συνετός άνθρωπος? Αυτός που θέλει να κάνει πάντα αυτό που αρέσει στο Θεό. Αν δεν έχει κακία μέσα του, δεν έχει αφήσει τον εχθρό να βάζει σκοτάδι που είναι πικρίες και όλα αυτά που ξέρετε, τότε αποφεύγει το κακό, είναι ο συνετός άνθρωπος. Αυτός που απέχει από το κακό. Όταν απέχω από το κακό, αγιάζομαι, καθαρίζομαι. Όταν θέλω να πάρω μία απόφαση, δεν παίρνω μία απόφαση που με συμφέρει, αλλά μία απόφαση που να λέει ο λόγος. Και αν αυτή τη στιγμή δυσκολεύεστε να βρείτε που λέει ο λόγος κάτι που θέλετε να πάρετε σε απόφαση, πάρτε τηλέφωνο κάποιον που ξέρει το λόγο και διαβάζει πολύ το λόγο να σας βοηθήσει. Να σου πει εκεί, λέει, εκεί γράφει αδερφέ γι' αυτό και αδερφή. Ή να σας το πει για απέξω το γράφει. Τότε αν κάνετε το θέλημα του Θεού, ο Θεός υποχρεώνεται να αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Πάρτε παράδειγμα τον Δαβίδ. Δεν έκανε καμία κίνηση και ο Ιησούς του Ναβία δεν έλεγε να πάω ή να μην πάω. Έχασε που έπαιρνε από το Θεό κατεύθυνση? Ποτέ. Ενίκησε όλους τους εχθρούς του, δεν άφησε κανένα. Άφησε μια αυτοκρατορία στο Σολομώντα. Με πλούτια περιόριστα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και σε αυτό αναγορεύουν ακόμα οι Ισραηλίτες, γιατί δεν πέρασε λέει αυτοκρατορία τέτοια από τη γη. Πράγματι. Ακόμα και οι χώρες της Μέσης Ανατολής, οι Άραβες, δεν είναι τόσο πλούσιες όσο ήταν ο Σολομών. Ώστε να είναι, λέει, το αργύριο και το χρυσάφι σαν πέτρες. Δεν πέρασε άλλος. Και γιατί πέρασε? Γιατί ένας άνθρωπος δεν έκανε κινήσεις χωρίς να το ρωτήσει. Και ήταν ο Δαβίδ αυτός. Έτσι και σήμερα λοιπόν, αν εγώ συμβουλεύω με τον Θεό που είναι θαυμαστός σύμβουλος, σύμβουλος θαυμάτων σε κάθε τι που κάνω, ο Θεός υποχρεούται σε κάθε τι το οποίο μου λέει και μου δίνει καθοδήγηση να το κάνει πράξη στη ζωή μου. Γι' αυτό για μας που οι οποίοι δεν έχουμε πολλή επικοινωνία με το Θεό και διαβάζουμε το Λόγο Του, μας μιλάει με το Λόγο περισσότερο. Ό,τι λέει στο Λόγο λοιπόν, αν το πιστέψω και το κάνω πράξη, ο Θεός θα ενεργήσει οπωσδήποτε και θα φέρει το αποτέλεσμα που λέει στο Λόγο Του μέσα. Οπότε, αν θέλω το Θεό να τον έχω πάντα μαζί μου και να τον νιώθω και να ζω αυτή την παρουσία του Πνεύματος με τον καρπό του, είναι να κάνω αυτό που θέλει. Έλα όμως πως έχουμε την κεκτημένη εμείς. Πότε σκεπτόμαστε να κάνουμε εμείς και άμα δεν μας βγαίνει τότε πάμε στο Θεό. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Να πηγαίνουμε πρώτα στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει έρχομαι ταχαίως. Το ταχαίως τι πάει να πει? Από τη στιγμή την οποία θα αρχίσουν τα σημεία να φαίνονται στη γη επάνω, και ξέρετε τα σημεία που φαίνεται ότι ο Θεός ενεργεί και ότι φτάνουμε στο τέλος είναι πολλά, αλλά μην τα μπερδέψουμε και μην μένουμε στα σημεία. Εμείς ζούμε το σήμερα, δεν ξέρουμε αν αύριο θα μας χαρίσει την ημέρα ο Κύριος. Οπότε αν ζούμε το σήμερα δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τα σημεία. Αλλά αν θέλουμε να βλέπουμε κάποια σημεία, υπάρχουν κραυγαλαία σημεία σήμερα. Για φανταστείτε λοιπόν σήμερα η επιστήμη που έχει φτάσει. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι στις τελευταίους καιρούς η γνώση θέλει πληθυνθεί. Όταν εγώ άρχισα τη ζωή μου και έβλεπα στους αγρούς στην Κρήτη, εσκάβανε οι άνθρωποι με τις αξίνες και περιορισμένοι παλαιότεροι είχαν αξίνη, οι οποίοι δεν είχε σίδερο μπροστά. Και μετά άρχισε, δεν υπήρχε το φως. Εγώ γνώρισα το με τους λίχνους στα χωριά τότε. Τι γίνεται σήμερα? Αυτό που είναι το κραυγαλαίο πάλι με μας, κοιτάξτε η επιστήμη που έχει φτάσει σε μια εκατοετηρίδα. Μέσα σε 100 χρόνια αρχίσανε με τα ξύλα να σκάβουνε και φτάσανε σήμερα να έχουν ένα μηχάνημα για κάθε δουλειά. Θες να λυκνήσεις? Μηχάνημα. Θες να σπείρεις? Μηχάνημα. Θέλεις οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να θερήσεις? Μηχάνημα. Και όχι μόνο αυτό, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τι γίνεται. Γέμισε ο ουρανός αεροπλάνα κάθε τύπου. Και συζητάνε αυτή τη στιγμή ότι θα φτιάχνουν ήδη αεροπλανοφόρο υποβρύχιο. Θα βάζει όλα τα αεροπλάνα μέσα, θα είναι στεγανό, πως είναι τα υποβρύχια, θα βουλιάζει μες στη θάλασσα και θα βγαίνει σε οποιοδήποτε σημείο θέλει της γης, επάνω θα ανοίγει, θα βγαίνει τα αεροπλάνα επάνω και θα βορβαδίζουν τον άλλο σαν να είναι δίπλα τους. Αεροπλανοφόρα που θα είναι σαν αεροπλάνα στον ουρανό. Το αεροπλάνο θα πηγαίνει και θα ανεβαίνει στα 40.000 πόδια και προσγειώνεται. Λέει τρομερά πράγματα. Δεν μπορεί να τα συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Βλέπουμε τεχνολογικά όλα γύρω μας. Το ξέρετε ότι υπάρχουν σπίτια σήμερα που μιλάς και γίνονται όλα. Μπαίνεις μέσα και λες θέλω καφέ έτσι και έτσι. Κάνει μια κίνηση ένα ρομπότ εκεί πέρα μέσα και σου βγάζει αυτό και βάζει αυτό που θέλεις. Στην πόρτα δεν θα έχουμε κλειδιά σε λίγο. Θα πηγαίνει και θα λες άνοιξε και θα γνωρίζει τη φωνή σου και θα ανοίγει. Δηλαδή έχουμε φτάσει στον πλήρη αυτοματισμό. Αν πιάσουμε τα κομπιούτερ και όλα αυτά θα τρελαθούμε. Όλα έχουν αλλάξει άρδιν και αλλάζουν κάθε μέρα και περισσότερο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν ασχοληθείτε με τα τεχνολογία, τι γίνεται γύρω μας. Και αυτό τι έγινε. 1900 χρόνια ήταν σε μια κατάσταση στάσιμη, πολύ λίγες είχαν γίνει αλλαγές τεχνολογικά και οτιδήποτε, και την εκατονταετηρίδα την οποία ζούμε εμείς, όλα έχουν πάρει την άνοδο και δεν προλαβαίνουμε να ενημερωθούμε τι γίνεται γύρω μας. Είναι τυχαίο. Γι' αυτό είπε τους έσχατους καιρούς, η γνώση θέλει πληθυθεί. Μόνο με αυτό φτάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας έχει καλέσει ο Θεός για να βλέπουμε την τεχνολογία πόσο αυξάνει ή τι κάνει, αλλά μας κάλεσε για να αποξενωνόμαστε από τη γη, γιατί σε λίγο θα αλλάξουν τα πράγματα πολύ άσχημα. Και αυτό που λέει τώρα εδώ, ότι έρχομαι ταχαίως, είναι αυτό που δίνει χαρά στην καρδιά μας. Έρχεται πολύ γρήγορα. Ήδη τα σημεία παρουσιάζονται. Βλέπουμε ο κορονοϊός είναι διεθνής. Και ό,τι έρχεται από εδώ και πέρα θα είναι διεθνή. Σε ό,τι έχει σχέση με ασθένειες ή οτιδήποτε. Και θα μεταφέρει το ένα μέρος στο άλλο τάχιστα, γιατί υπάρχουν τα αεροπλάνα, τα οποία αυτό που ετοιμάζουν σήμερα είναι για Νέα Υόρκη σε 3 ώρες. Το είχαμε με το Concorde παλαιότερα, το επαναφέρουν πάλι τώρα. Και τώρα το φτιάχνουν όλοι. Έτσι λοιπόν, έρχομαι ταχαίως. Έλα Κύριε, λέει όμως η νύφη, όπως είπαμε εδώ, έλα να μας παραλάβεις. Δηλαδή τοποθούμε να έρθει. Αλλά για να έρθει πρέπει να με βρει νικητή. Δεν φωνάζω από απελπισία και από αυτή τη στιγμή από ζόρισμα «έλα Κύριε», αλλά φωνάζω γιατί τον αγαπάω και θέλω να έρθει. Απλώς μου λέει «λίγο ακόμα και έρχομαι». Αυτό λέει τώρα «έρχομαι ταχαίως». Αλλά όμως θα έρθει ως κλέφτης ανοιχτή. Για όλους μας, για όλους μας. Μόνο αυτοί που είναι συνετοί θα αρχίζουν να προετοιμάζονται και θα τους πάρει μαζί. Αυτοί που ζουν το σήμερα. Και κάθε μέρα κοιτάμε να κάνουμε όσο μπορούμε πιο τέλεια το θέλημά του. Δεν το καταφέρουμε πάντα, αλλά μας βοηθάει. Γι' αυτό μας λέει, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αλλά εγώ θα έρθω στη ζωή σας. Αλλά πόσο τον θέλουμε να έρθει στη ζωή μας. Το θέλουμε, παραδείγματος χάρη, σημερινή ημέρα που μας χάρισε όλο το 24ωρο. Θα ασχοληθούμε τώρα και μετά θα πάμε σπίτι και θα ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει και τηλεόραση, υπάρχει και το ίντερνετ, υπάρχουν πολλά. Με τι θα ασχοληθούμε. Με αυτόν. Αυτόν λαχταράει να ασχοληθούμε μαζί του. Γιατί θέλει να μας δείξει την αγάπη του. Πώς θα τη δείξει αν δεν αποκαλυφθεί. Αν δεν γεμίσει την καρδιά μου και να έρθει να με χαϊδέψει, να με δυναμώσει, να με ενισχύσει, να μου δώσει αισιοδοξία και όλα αυτά. Εκεί επάνω τον νιώθω και εκεί επάνω αναπαύουμε. Και όταν αναπαύουμε δεν με φοβίζει τίποτα. Γιατί χαίρομαι από την ανάπαυση που δίνει η παρουσία του. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα και πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Μακάριος όστες φυλάτη τα λόγια της προφητείας του βιβλίου τούτου. Μακάριος είναι ο αυτός που θα ακούσει και θα προστατευτεί από το κακό που έρχεται. Όπως αυτό με τον κορονοϊό. Πώς θα προστατευτώ. Θα πάω σε κανένα σπήλαιο, σε κανένα βουνό. Όχι. Με θέλει μέσα στον κόσμο για να με βλέπει ο κόσμος. θα προστατευτώ, καθώς θα με γεμίζει η παρουσία Του. Θα με γεμίζει το Πνεύμα το Άγιο. Και θα έχω χαρά, ειρήνη και αγάπη για όλους. Γιατί πρέπει να μιλήσω, η αγάπη που έχω μέσα μου πρέπει να την εκδηλώσω σε άλλους. Πώς θα την εκδηλώσω αν είμαι κρυσμένος μέσα στο σπήλαιο ή στο σπίτι μου? Πώς θα δει ο άλλος τη ζωή μου? Πώς θα πιάσω να του μιλήσω αυτούν? Πάμε κάποια στιγμή, ας πούμε, να πληρώσουμε ένα λογαριασμό και πέφτουμε σε κάνα πιτσιρίκι επάνω, ή άντρας ή γυναίκα, του πιάνουμε λίγο τη συζήτηση, του λέμε κάποια πράγματα για το λόγο του Θεού και το βλέπουμε και έχει ενδιαφέρον. Εάν αυτή τη στιγμή ήμουν στο σπήλαιο, πώς θα το έλεγα? Αυτό το κορίτσι, το αγόρι θα χαθεί. Ή αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει λοιπόν να κάνω το θέλημα του Θεού. Τι λέει? Να ομολογώ όπως ομολόγησα σε μένα. Να αγαπάω και να εκδηλώνω βοήθεια στον άλλο όπως με βοηθάει εμένα. Είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία, αν τα κάνουμε χρήση, τότε εκεί που εμείς βλέπουμε εμπόδια θα τα πάρει όλα ο Θεός. Και γι' αυτό μας λέει εδώ, ο μακάριος είναι ευτυχισμένος μόνο ο άνθρωπος που θα φυλάξει τα λόγια του βιβλίου τούτου. Τι είπα να πεταφυλάξω? Θα τα εφαρμόσω στο μέτρο που μπορώ. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να εφαρμόσει το λόγο του Θεού? Κανένας. Ποιος τον εφαρμόζει? Μόνο αυτός που θέλει. Γιατί? Γιατί τον βοηθάει ο Θεός. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη εξ ύψους. Είναι αυτή που τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Και όταν λέει ο Ιωάννης είδε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο λέει τώρα εδώ, ένιωσε την ανάγκη να προσκυνήσει τον άγγελο που του τα έλεγε. Και έπεσε να τον προσκυνήσει. Και του λέει ο άγγελος, πρόσεχε, μην το κάνεις αυτό. Πρόσεχε, λέει. Δηλαδή, σταμάτα. Μην το κάνεις αυτό. Σήκω. Γιατί να μην το κάνω? Διότι εγώ είμαι σαν και σένα. Σύνδηλό σου. Είμαστε δούλοι και οι δύο του και του Θεού του υψίστου. Το Θεό προσκύνησε. Το Θεό λάτρευσε. Το Θεό ακολούθησε. Πόσες ώρες τον έχουμε στη σκέψη μας την ημέρα το Θεό? Πόσες ώρες τον ευχαριστούμε? Πόσες ώρες τον λατρεύουμε? Τι του δίνουμε από την ημέρα που μας χάρισε σήμερα? Γι' αυτό λοιπόν δεν ακολουθούμε ανθρώπους, δεν σκεπτόμαστε για ανθρώπους, γιατί συνήθως οι άνθρωποι είναι πρόβλημα στη ζωή μας. Και όταν δημιουργήσουν κάτι σε εμάς, το κρατάμε εβδομάδες και το σκεπτόμαστε. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Με επηρέασε κάτι ανάποδα, θα γονατίσω κάτω και θα πάω να προσευχηθώ. Θα του πω, Κύριε, σε παρακαλώ, καθάρισέ με. Πλύνε το αίμα σου, Ιησού Χριστέ, βγάλ' το αυτό. Για να ασχοληθώ μαζί σου. Για να βάλω στη σκέψη μου εσένα. Και όταν μπει η ειρήνη με στη σκέψη μου, θα μείνει. Όταν μπει η χαρά, θα μένει. Όταν μπει η αγάπη, θα μένει. Άμα μπει όμως η αμφιβολία, θα μείνει. Ποιος θα τη βγάλει? Ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε σχέσεις με το Θεό όλο το 24ωρο αν μπορούμε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδιαλείπτος προσεύχεστε, χωρίς διαλύματα. Γιατί, Κύριε, να προσευχόμαστε? Για να μιλάτε μαζί μου. Πώς θα σας μιλήσω? Η ομιλία με το Θεό είναι η προσευχή. Μα ξέρεις, αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω επικοινωνία, γιατί δεν έχω πνεύμα Άγιο. Ο Θεός μιλάει και σε αυτό που δεν έλαβε πνεύμα Άγιο. Ακούει η φωνή μέσα του. Και ο Θεός χαίρεται που τον φωνάζω και που το σκέπτομαι. Και ενεργεί μέσα στη σκέψη μου και με ελευθερώνει. Πόσες φορές μιλάω με τη σκέψη με τον Θεό? Σκέπτομαι ένα πρόβλημα και το πάω. Και του λέω, Κύριε, ανέλαβε και αυτό. Στη σκέψη. Προσέχουμε τη σκέψη. Γι' αυτό λέει εδώ, προσέχετε, πρόσχε μην το κάνεις αυτό, γιατί είναι ζηλότυπος ο Θεός για το όνομά Του. Το Θεό προσκύνησε, μόνο το Θεό θα ακολουθείς, μόνο το Θεό θα προσκυνάς, μόνο με το Θεό θα επικοινωνείς, γιατί είναι ο μόνος που θα σε οικοδομεί πάντοτε. Ενώ με οποιοδήποτε άλλο έχεις επικοινωνία λίγο περισσότερη από τα συνηθισμένα, θα σε φορτώσει βαρύδια στην πλάτη, φορτία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε να ζούμε όπως θέλει ο Θεός για να μπορεί να κινηθούμε κοντά Του έτσι. Και στο 10 λέει, και λέει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας που γράφεις τώρα εδώ στο βιβλίο, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Δηλαδή, μη κρατήσεις αυτά τα λόγια μυστικά, αλλά ανακοίνωσέ τα. Γιατί έρχομαι. Και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει γιατί έρχομαι. Πολλοί άνθρωποι λένε αυτό το οποίο λέει στην Αποκάλυψη, όλο το βιβλίο αυτό είναι μόνο για τους τελευταίους που θα μείνουν κάτω στη γη, αλίμονό τους. Όχι. Δεν είναι για όλους αυτούς μόνο, είναι και για μας. Παραδείγματος χάρη τα άλογα, λέει, που λέει στην Αποκάλυψη, είναι αυτά τα που έχουν βάδισμα και τρέξιμο. Ο Ιωάννης τα βλέπει σε καλπασμό. Εμείς όμως θα τα δούμε στο βάδισμα και στο τρέξιμο. Ποιοι εμείς, αυτοί που ζουν με σύνεση, αποχή από το κακό. Αυτούς λέει ο Θεός και υποχρεώνεται με αυτό που λέει εδώ, ότι θα μας πει και θα μας δείξει τις καταστάσεις τις δύσκολες και θα προετοιμαστούμε. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ζούμε το καθημερινό, το σήμερα μόνο, θα μας ξυπνήσει κάποια στιγμή και θα φύγουμε. Πολλοί λένε ότι θα γίνουν σημεία, άλλοι λένε πάλι δεν θα γίνουν σημεία που δεν θα δούμε εμείς. Μην μπερδεύεστε με όλα αυτά, βάλτε το λόγο στη μέση. Λέει όπως έγινε τις ημέρες του Νόε και του Λότ θα γίνει και σε εμάς. Οι ημέρες του Νόε τι γινότανε, στην αμαρτία ή άλλη μέσα, αδιαφορία για το τι έκανε ο Νόε γιατί δεν μπορούσαν να το συλλάβουν στη λογική τους και χαθήκαν όλοι. Αλλά έγινε κάποιο σημείο, όχι. Το σημείο έγινε όταν μπήκε ο Νόε μες στην Κιβωτό. Όταν λοιπόν και εμείς είμαστε μες στην Κιβωτό, δεν φοβόμαστε τα σημεία. Και δεν μας νοιάζει πότε θα έρθουν. Γιατί ξέρουμε όταν θα έρθουμε θα κλείσει η πόρτα και θα μας προφυλάξει. Έτσι δεν έγινε με τον κατακλυσμό του Νόε. Αλλά όμως πριν γίνει ο κατακλυσμός τι γινότανε, οι άνθρωποι ζούσαν φυσιολογικά. Δυσκολίες μεν, αλλά ζούσαν φυσιολογικά. Δηλαδή και παντρευόντουσαν και ξεπαντρευόταν από ό,τι λέει και ο Λούις. Και τρώγανε και πίνανε και κάνανε τα πάντα. Τους έλεγε ο Νόε, σε λίγο θα ρίξει βροχή από τον ουρανό, το νερό έβγαινε από τη γη. Δεν τους ένοιαζε καθόλου, σιγά με βρέξει. Και πού θα βρέξει τώρα, εδώ στο βουνό επάνω. Και θα ανοίγει τόσο πολύ νερό που να φτάσει μέχρι εδώ, που θα σηκώσει αυτό το καράβι που φτιάχνεις. Δεν πιστεύανε. Δυστυχώς ο άνθρωπος είναι λίγο προβληματικός στο να πιστέψει απόλυτα το Λόγο του Θεού. Γιατί είναι σάρκα. Αν όμως είμαι πνεύμα, ο Θεός θα ενεργήσει. Και συγγνώμη για τον παράδεισο, σταμάτησε να βγαίνει, να δει το νερό από το έδαφος με τη δροσιά και υπήρχε η βροχή. Αλλά δεν δεχόντουσαν, ας πούμε, ότι το καράβι γινόταν στα βουνά επάνω και τον κοροϊδεύανε γι' αυτό και δεν μπαίνανε μέσα. Και τους έλεγε θα ρίξει νερό από τον ουρανό, αυτή τίποτα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια κανονικότητα από την οποία εγώ πρέπει να είμαι άγρυπνος. Γιατί αλλιώς, άμα είμαι συνειδητοποιημένος, θα περιμένω τον κλέφτη και δεν θα τον αφήσω να με κλέψει. Έτσι θα περιμένω για τον Χριστό και μόλις τον δω θα τον καλέσω και θα συμμετέχω μαζί του, που θα με πάρει μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να ακολουθούμε τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος, γιατί είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μας τα λέει τώρα αυτά. Και λέει τώρα κάτι το οποίο οπωσδήποτε βάζει χωρίσματα. Ώστις αδικεί, διότι ο καιρός λέει είναι εγγύς που θα έρθω. Ώστις αδικεί, ας αδικήσει ακόμα περισσότερο. Και ώστις είναι μεμολισμένος, μόλιση δεν είναι μόνο στους ιούς, ο άνθρωπος μολύνεται και με αυτά που πιάνει με τα χέρια του, γι' αυτό τα πλένουμε τα χέρια. Οπότε όποιος είναι μολυσμένος και δεν πλένεται, ας συνεχίζει λέει να μολύνεται. Δηλαδή βλέπει μια κατηγορία ανθρώπων που είναι σε αυτή τη φάση. Σήμερα ζούμε απόλυτα αυτό. Ο κόσμος μολύνεται όχι με το ρυθμό που μολυνόταν όταν είμαστε παιδιά εμείς. Μολύνεται δυστυχώς με ένα τρόπο τέτοιο που έχει ταχύτητες τεράστιες. Βλέπουμε το σκοτάδι απλώνεται σε όλη τη γη. Είτε αλλάζουμε τους νόμους και βάζουμε νόμους σύμφωνα που μας βολεύουν εμάς και βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας, είτε η τεχνολογία μπαίνει προς το κακό στη ζωή των ανθρώπων και βλέπουμε τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν σχέση με τους πολέμους και τις μεθοδίες τους, όπως είναι η ατομική ενέργεια και όλα αυτά που γίνεται γύρω μας, μολύνεται απόλυτα. Πώς μολύνεται? Με το κακό. Τι ήταν η αιτία που έγινε ο κατακλυσμός του Νόε? Ότι όλες λέει, οι σκέψεις του ανθρώπου ήταν προς το κακό και στην πονηρία. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ησυχάσουν καθόλου και φτιάχνει ο ένας πολεμικές μηχανές από εδώ πέρα και ο άλλος απέναντι από τον άλλο. πιο καταστροφικές ο ένας από τον άλλο. Και ανταγωνίζονται στο κακό, όχι στο καλό. Αν αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι λαοί που είναι πάνω στη γη ένα χρόνο δεν αγοράζανε πολεμικά όπλα ή δεν φτιάχνανε πολεμικά όπλα και δίνανε όλα τα χρήματα αυτά στους υπολείπους που πεινάνε στον πλανήτη επάνω, για χρόνια πάρα πολλά θα είχαν να τρώνε και να ζουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι πάνω στον πλανήτη. Αλλά ακούμε κάτι μυθικά ποσά. 20 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Και πάνε όλα αυτά για πολεμικές μηχανές. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτός που αδικεί να συνεχίσει να αδικεί. Δεν είναι αδικία να αφήνεις τον άλλο να πεινάει και να του φτιάξεις πολεμικές μηχανές. Αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε τις μεγάλες χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, έχουν λαό που υποσιτίζεται μέσα εκεί. Τη στιγμή όμως που, αν βάλουμε την Ινδία, έχει αεροπλανοφόρα δικά της και δεν ξέρω τι πολεμικές μηχανές εκεί. Και ο λαός υποφέρει. Αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν είναι ότι αυτός που είναι αρχηγός εκεί και λέγεται πρωθυπουργός ή πρόεδρος ή οτιδήποτε, αυτός αδικεί το λαό του με τον τρόπο τον οποίο ζει και σκέπτεται. Και ο άλλος μολύνεται. Πώς μολύνεται? Παίρνοντας θέσεις δήθεν δημοκρατικές. Και αυτές τις θέσεις δημοκρατικές τις αλλάζουμε με νόμους. Ό,τι ανώμαλο βγαίνει σε νόμος τώρα. Οπότε, τι κάνει? Μολύνει το λαό, ιδιαίτερως αυτούς που δεν πιστεύουν. Γιατί εμείς που πιστεύουμε δεν πρόκειται να αλλάξουμε ποτέ αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο άλλος που δεν πιστεύει όμως, όχι, γιατί? Και αυτοί οι άνθρωποι, να τους αφήσουμε έτσι. Ναι, αλλά διαβάστε τι λέει Ρωμαίος πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Ρωμαίος το πρώτο κεφάλαιο λέει σαφέστατα τι ο Θεός έχει βάλει φυσιολογικό και τι όχι. Έτσι λοιπόν, δεδομένη στιγμή, όποιος αδικεί, ας αδικεί, ας συνεχίσει να αδικεί. Και όσος είναι μολυσμένος, ας μολυθεί ακόμα περισσότερο. Ποιος τους βοηθάει να αδικούνε και να μολύνονται? Ποιος τους επηρεάζει εδώ? Ο εχθρός. Αυτός λοιπόν που επηρεάζεται από τον εχθρό δεν θα σταματήσει να κατρακυλάει σε μολυσμούς και σε αδικίες επάνω στον πλανήτη. Αλλά όμως υπάρχει ένας άλλος λαός, ο οποίος είμαστε εμείς, ο λαός του Θεού, τα πολίτημα του Θεού επάνω στη γη, το οποίο τι λέει για μας? Ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, ας γίνει περισσότερο δίκαιος. Τι βλέπουμε τώρα? Μας έχει δώσει τις προϋποθέσεις να μοιάσουμε με τον Υιόν Του. Θα κάνουμε τον αγώνα να Του μοιάσουμε απόλυτα. Δεν θα μείνουμε στάσιμοι. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε να φέρουμε περισσότερο το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Χριστού στη ζωή μας. Αν λοιπόν αυτό το κάνουμε, ευαρεστείται ο Θεός. Και επειδή είναι δύσκολο να γίνει πράξη στη ζωή μας, θα μας βοηθήσει ο ίδιος. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Τι είπε στους μαθητάς? Για να γίνετε, λέει, μάρτυρές μου, πρέπει να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Τι πάει να πει αυτό? Να διορθωθείτε. Να μην βλέπουν οι άλλοι αμαρτία στη ζωή σας. Να μην βλέπουν μολυσμούς στη ζωή σας. Έτσι και σε εμάς λοιπόν σήμερα πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο ή να το κρατήσουμε ενεργό μέσα στην καρδιά μας. Αλλιώς δεν θα μπορεί να εκδηλωθεί αυτό. Γιατί ο Θεός δεν ευαρεστείται επειδή σώθηκα και μπήκα στην Εκκλησία μόνο. Αλλά αν τον ακολουθώ, τι πάνε από τον ακολουθώ, να ζω όπως έζησε, να αγαπάω και να λαχταράω τον τρόπο τον οποίο ενοικούσε. Γι' αυτό λοιπόν μου λέει πρέπει να γίνω περισσότερο δίκαιος και περισσότερος άγιος. Μέχρι πότε, Κύριε? Μέχρι να φύγω από τη ζωή ετούτη. Αυτό είναι σεβασμός όταν γίνομαι περισσότερο δίκαιος και άγιος στα μάτια του Θεού. Γιατί είναι ομολογία ζωής. Ομολογούμε αυτό που έγινε στην καρδιά μας από τον ουρανό. Και έτσι οι άνθρωποι βλέπουν ότι υπάρχει ο ουρανός στη ζωή μας. Εξαγγέλουμε τις αρετές του ουρανού και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πάλι λέει εδώ τα καλά νέα για αυτούς που προσπαθούν. Προσπάθειά σου δεν θα πάει χαμένη. Εγώ βλέπω τι κάνεις. Θα σε ευλογήσω και εδώ και θα σε πάρω μαζί μου να ζήσεις πλέον σε ένα πλανήτη, σε ένα χώρο που δεν είναι όπως είναι η γη. Η γη είναι χώρος δοκιμασίας. Εκεί θα ζήσεις σε απόλυτη ευτυχία και χαρά και με την αγάπη μου συνεχώς. Θα με βλέπεις πρόσωπο με πρόσωπο, θα με απολαμβάνεις και θα είσαι σε ένα κόσμο τέλειο. θα σκουπίσω τα δάκρυα και τον πόνο, θα φύγει ο θάνατος, δεν θα υπάρχει τίποτα και θα είσαι πάντα στην απόλυτη ευτυχία. Γι' αυτό λοιπόν, ιδού έρχομαι τάχιστα, ετοιμάσου για να με απολαύσεις. Και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εσέκαστον ως θέλει είστε τα έργα αυτού. Νικούμε το κακό δια του αγαθού. Αυτό τον τιμάει. Και έχει μισθό, όπως είπαμε στην αρχή. Για κάθε τι καλό το οποίο αρέσει στο Θεό, για αυτόν το καλό, έχει μισθό για μας έτοιμο να φέρει κοντά μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ετοιμαζόμαστε για να πάρουμε το μισθό μας. Αν παίρναμε εδώ κάποιο μισθό όταν δουλεύαμε, όσοι είμαστε υπηρεσίες και χαιρόμαστε για την ημέρα της πληρωμής, φανταστείτε λοιπόν όταν θα έρθει ο Κύριος πόση χαρά θα κάνουμε, γιατί θα αλλάξει άρδινη ζωή μας και θα μετακινηθεί από τη γη στην πνευματική ζωή και θα έχουμε μόνο απολαβές εκεί. Δοξασμένο να είναι το Άγιο όνομά του. Καταλαβαίνετε τι χαρά πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας λοιπόν μέσα όταν μας λέει έρχομαι ταχαίως. Και λέει έρχομαι ταχαίως και να θυμάστε ότι εγώ είμαι το Α και το Ω της ζωής. Ό,τι άρχισε και θα τελειώσει εγώ είμαι. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Ο πρώτος και ο έσχατος. Δεν θα υπάρξει μετά από μένα άλλος. Και γι' αυτό όταν θα έρθει θα μας παραλάβει και θα πάμε μαζί του και θα ζήσουμε με αυτόν που είναι ο έσχατος μεν, αλλά ο πιο ευλογημένος από όλους μας. Γιατί είναι το μεγαλείο που δεν είχε αμαρτία και που ο Θεός αποδέχεται και κάρη αυτού θα περάσουμε και εμείς στην αιωνιότητα και θα ζήσουμε μαζί του την απόλυτη ευτυχία. Γιατί υπάρχει ο Χριστός στη μέση που ευαρέσει τον Πατέρα απόλυτα. Μακάρι πράττονται στις εντολάς αυτού, γιατί αυτοί που εφαρμόζουν το Λόγο του Θεού, σε αυτούς δίδει εξουσία ο Κύριος να νικάνε οτιδήποτε αντισταθεί στην προσπάθεια που κάνει να ευαρεστήσουν το Θεό. Και θα έχουν και εξουσίες, λέει, πνευματικές και μας μιλάει εξουσία επί το δέντρο της ζωής και θα εισέλθουμε εκ των πυλώνων στην πόλη την Αγία. Κάπα αλφα κεφάλαιο μας μιλάει για την ουράνια Ιερουσαλήμ. Τη Χρυσή Πολιτεία. Και μας μιλάει ότι η Χρυσή Πολιτεία έχει μέρη αντίγραφο όπως ήταν με τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο. Αυτό που είχε φτιάξει με τα ύδατα στον Παράδεισο, ο Θεός, το ίδιο παρουσιάζεται και στον ουρανό και το περιγράφει εκεί. Και μας λέει για τα ποτάμια που θα τρέχουν το νερό από το θρόνο του Θεού. Και αυτά τα ποτάμια, λέει, θα είναι που θα δίνουν ζωή στον κόσμο ο οποίος ζει εδώ και είναι, λέει, 12 καρπούς θα βγάζει, λέει, το δέντρο της ζωής που θα είναι ένας καρπός για κάθε μήνα για τα έθνη που θα ζουν επάνω εκεί. Μας μιλάει, λοιπόν, για πράγματα τα οποία ήταν στον Παράδεισο μέσα, ότι θα είναι εκεί. Και μας λέει εδώ, αλλά όμως σε αυτή, λέει, την πολιτεία και σε αυτό το χώρο δεν θα μπει κανένας που δεν φυλάει τις εντολές του Κυρίου. Γιατί πρέπει να έχεις εξουσία, λέει, για να περάσεις και να πάρεις πάλι από τον καρπό το δέντρο της ζωής. Αυτό λέει στο 14. Δια να έχω, λέει, εξουσία επί το δέντρο της ζωής, πρέπει να κάνεις τις εντολές του Θεού. Και να εισέλθουν στην πόλη. Στην πόλη δεν θα μπορεί να μπει μέσα κανένας, παρά μόνο αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν τις εντολές του Θεού και είναι γραμμένα τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής. Και είναι τεράστιο αυτό. Και λέει θα μπουν, λέει, από την πόρτα. Ποιοι θα μπουν από την πόρτα? Μόνο αυτοί που ο Χριστός θα βάλει. Οι πόρτες της πόλεως, μας λέει, θα είναι κλειστό το τείχος, θα είναι εκεί και θα είναι ένα μαργαριτάρι. Ξέρω το μαργαριτάρι πως είναι στρογγυλό. Και είναι λίο. Δεν υπάρχει πόρτα τέτοια. Είναι ένα μαργαριτάρι το οποίο γυρίζει και έχει κενό. Έχει ένα κενό το οποίο έρχεται και γίνεται παράλληλα με το τείχος και περνάει ο άνθρωπος μέσα. Το μαργαριτάρι αυτό δεν θα γυρίσει ποτέ εάν αυτή τη στιγμή ο θυρωρός δεν γνωρίζει αυτό που μπαίνει μέσα. Και ο Θεός σε γνωρίζει και με γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Και αν τον ακολουθούμε από τη γη και θα καταλήξουμε εκεί για να μπούμε στη Χρυσή Πολιτεία μέσα. Είναι τεράστιο αυτό. Έξω, λέει, θα είναι οι κίνες, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνείς, και δολολάτρε και πάσο αγαπών και πράττον το ψεύδος. έξω από αυτή την πολιτεία, στο σκοτάδι μέσα, γιατί μόνο η πολιτεία θα έχει φως, είναι ο ίδιος ο Θεός, όπως λέει παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι όλες αυτές οι ειδικότητες. Γι' αυτό λέμε αυτή τη στιγμή. Έρχομαι στην Εκκλησία, δεν ήμουν πρώτα κλέφτης ή ψεύτης ή απατεώνας. Αυτά τα πήρε ο Θεός, με καθάρισε. Εάν δεν με καθάρισε και έχω κάτι λίγο ακόμα, πρέπει να με πιάσει πανικός, γιατί εργάζομαι τα φόβο και τρόμο τη σωτηρία μου, να καθαριστώ για από αυτό. Γιατί δεν χωράει τίποτα τέτοιο, είτε πολύ είμαι είτε λίγο, δεν χωράει μέσα. Επομένως πρέπει να έχω πανικό, αν αυτή τη στιγμή δεν έχω αλλάξει τελείως, για να με αλλάξει ο Κύριος. Εγώ, ο Ιησούς, έπεψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς τα αυτά εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ο ορθινός. Εγώ είμαι η ομορφιά που είναι το φως, η λάμψη και ο ήλιος ο οποίος βγαίνει. Εγώ είμαι που φέρνω αυτή την ομορφιά στην καρδιά σου και είσαι χαρούμενος και χαρούμενη σήμερα. Και εγώ είμαι αυτός ο οποίος δεν θα σταματήσω να λάμπω ποτέ στην καρδιά του ανθρώπου ο οποίος με αγαπάει και θεσέβεται και εφαρμόζει αυτό που εγώ θέλω. Και τώρα λέει εδώ παρακάτω, μετά από αυτό το οποίο υπόσχεται εδώ και λέει ποιος είναι, και καταλαβαίνουμε πως είναι αυτός που μας δίνει τη χαρά και την ειρήνη, και η νύφη λέει, τι λέει, έλα Κύριε σήμερα, εγώ κάνω την προσπάθειά μου και σε περιμένω. Εάν δεν κάνω την προσπάθειά μου, δεν σε περιμένω. Ασχολούμαι με αλλότρια πράγματα. Πρέπει να ασχοληθώ με τον Κύριο μόνο. Ελθέ λέει, και όσοι σ' ακούσει, σήμερα μπορεί να μπει κάποια ψυχή μέσα εδώ και δεν είναι νύφη, αλλά ακούσει για αυτά τα μεγαλεία. Λέει να πει και αυτός ελθέ, γιατί ο Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει. Και καλάμι λέει που είναι θλασμένο δεν θα σπάσει. Και λιχνάρι που καπνίζει δεν θα τα αφήσει να σβήσει. Επομένως και αυτός που ακούει για πρώτη φορά να πει έλα Κύριε, και αν λέει πράγματι το λέει με ειλικρίνεια θα διψάει για τη δικαιοσύνη του Θεού. Και λέει έλα σε μένα, ας έλθει σε μένα για να ξεδιψάσει και όσες θέλει θα λάβει δωρεάν το ίδιο της ζωής. Θα ξεδιψάσει ο άνθρωπος που θα ζητήσει βοήθεια από το Θεό. Γιατί σε τι θα ξεδιψάσει? Δεν θα διψάει πλέον όπως διψούσε πριν του γνωρίσει το Θεό για τον κόσμο και τα του κόσμου, αλλά για τα ουράνια και τα μεγαλεία που αντιπροσωπεύει ο Θεός για τη ζωή μας. Αιώνια δόξα εις εσένα Κύριε. Και μάλιστα βάζει μια προϋπόθεση εδώ και λέει ο άνθρωπος που με ακολουθεί και προσθέσει λέει στα λόγια μου δικά του λόγια και δεν αφήσει τα λόγια αυτά να είναι για να τα πάρει ο καθένας για να φάει γιατί είναι τροφή, τότε λέει αυτός θα επιθέσουμε λέει σε αυτόν τα σπληγά στα γεγραμμένα στον το βιβλίο τούτο. Δεν πρέπει να λέμε πράγματα που δεν γράφει ο λόγος. Ούτε να ακούμε πράγματα που δεν γράφει ο λόγος. Δεν θα πρέπει λοιπόν ούτε να αφαιρούμε από το λόγο του Θεού ούτε να προσθέτουμε. Γιατί τότε θα μας αφαιρέσει λέει το όνομά μας από το βιβλίο της ζωής, εάν δεν είμαστε καλοί δούλοι, αν δεν προσέχουμε λέει στο 19. Ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και το γεγραμμένο είναι το βιβλίο τούτο. Αυτά λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχαίως. Και τι λέει, ναι έρχω Κύριε, λέει η νύφη, λέει η Εκκλησία. Η χάρη του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού να είναι μετά πάντων ημών, αμήν. Αλλά για να λέμε το έλα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε στη χάρη του Θεού. Τι είναι χάρη Θεού? Να πάσχω αδίκως και να δοξάζω το Θεό και να τον ευχαριστώ όπως ο Ιησούς ο Χριστός. Αυτό είναι χάρη Θεού. Και αν αυτή τη στιγμή λατρεύω το Θεό με τα δύσκολα που περνάω και τον ευχαριστώ για τα πάντα συνεργού στο αγαθό, τότε σαν τον Δαβίδ μπορώ να πω και σήμερα ότι καλό είναι το ταλαιπωρήθηκα στη ζωή αυτή, γιατί έμαθα να ζω με τα διατάγματά σου. Έμαθα να εκτιμώ το λόγο σου. Έμαθα να βλέπω τις ενέργειές σου και τα μεγαλεία σου που έρχονται στη ζωή μου, στη δύσκολη στιγμή που βρίσκομαι. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.